Paul și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Din Scanale și Cafele. Locul unde savurăm o cafea bună și discutăm despre business, pasiuni, hobby-uri și viața dincolo de microscop. Energia noastră vine mereu de la cele mai bune cafele din țară și nu vrem să le ținem doar pentru noi, ci vrem să le împărtășim cu toți ascultătorii noștri. Tocmai de aceea, episodul de astăzi are un sponsor. Este vorba de Pavos Coffee Shop, cafea de specialitate proaspăt prăjită tocmai din Târnăveni. Oameni foarte faini pe care noi îi apreciem nu doar pentru cafeaua delicioasă pe care o prăjesc sau după care servesc în cafeneaua lor, ci pentru că sunt într-adevăr pasionați de ceea ce fac. Eu sunt ferm convins că după ce veți gusta boabele Pavos, o să vă doriți să treceți mai des prin Târnăveni. Dacă însă nu aveți drum prin Mureș, nicio problemă. Ne asigurăm noi de o modalitate prin care o pungă gustoasă de cafea să ajungă și la voi. Tot ce trebuie să faceți este să ascultați acest episod până la final și să urmați instrucțiunile din notițele episodului. Invitatul meu de astăzi este dr. Ionuț Lahu, medic stomatolog, antreprenor, vizionar și un om cu o deschidere deosebită. Încă de când am abordat a fost foarte receptiv la invitația mea și nu mi-a lăsat niciun moment impresia că ar avea o agenda ascunsă sau că urmărește în vreun fel să își împingă strategia de marketing în cadrul conversației noastre. Ionuț este CEO al lanțului de clinici Dr. Lahu, cel de-al doilea ca mărime pe piața stomatologică din România în funcție cifra de afaceri și cu un total de 400 de angajați este unul de cei mai mari furnizori de servicii medicale stomatologice din România. Direct aplicat și la subiect, alături de Ionuț am discutat despre antreprenoriatul stomatologic din țară și cum vede el business-ul dentar. Vă doresc audiție plăcută sau vizionare plăcută în cazul în care ne urmăriți pe YouTube și ne revedem la final. Bine ai venit, Ionuț, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat această invitație. Știu că probabil ești foarte presat de timp, întrucât fiind acaparat în multe activități, cu siguranță este dificil să te poți împărți așa cum trebuie între toate. Tocmai de aceea apreciez foarte mult timpul tău și da, vom avea o discuție mulțumesc, care sper să fie cât mai captivantă și mai interesantă despre un subiect pe care eu îl privesc cu multă seriozitate și care cred că ar trebui să fie privit cu multă seriozitate de către absolut orice medic dentist. Și mare atenție, nu mă refer aici doar la cei care, eu știu, dețin o mică afacere, fie că e un cabinet la parter de bloc, fie că este o clinică, fie că este un centru stomatologic în adevăratul sens al cuvântului, ci eu cred că noțiuni de business și de antreprenoriat trebuie să fie stăpânite de către orice medic colaborator, pentru că la finalul zilei, chiar dacă tu ai un PFA și colaborezi cu 5 cabinete, tu singur îți gestionezi finanțele, îți stabilești prioritățile, hotărâși care sunt investițiile și desigur îți faci planul pe un an, 2, 5, 10 sau cum vrei să-l vezi. Tocmai de aceea mulțumesc, Ionuț, și da. Propun să începem sumar prin a-mi spune care e definiția ta a antreprenoriatului stomatologic?
Cea mai tare definiție pe care am citit-o despre antreprenoriat în general este că antreprenorul este acel individ care se aruncă de pe o stâncă și își construiește aripile în cădere ca să-și pregăte aterizare. Da? Adică antreprenoriatul în România încă poate fi din ăsta un pic sălbatic, mai ales la început, în care și eu la rândul meu am pornit cu o viziune, dar fără un plan foarte bine închegat pentru primii 5 ani, în care, să zic, că n-am avut un business plan concret cu PNL pentru fiecare an, cu investițiile pe care urmează să le fac și absolut tot. Adică, la început, ăsta este avantajul major, că nu trebuie să pornești la mai mult decât propria ta abilitate. Și aici noi, pentru că, ca și stomatologi, avem o meserie în mână care este foarte bună și este o meserie care tocmai este limitată, adică foarte bine reglementată, trebuie să termini facultatea, trebuie să fii licențiat, adică sunt niște condiții de intrare în meseria noastră și din punctul ăsta de vedere noi lucrăm într-o nișă și asta ne face ca totuși barierele de intrare în antreprenoriatul stomatologic, să-ți faci un business în stomatologie, sunt încă foarte mici în România. Și mai ales că business antreprenorial în stomatologie de multe ori poate să însemne, cum ai spus și tu, o formă de intraprenoriat, adică de la început o iei pe calea expertului și te specializezi în una din ariile pe care le are stomatologia de oferit astăzi și în care apoi obiectivul tău va fi, desigur, să-ți dezvolți abilitățile în continuare și să-ți găsești cât mai multe colaborări care să-ți aducă beneficiile pe care le cauți. Da? Dar întotdeauna cumva trebuie să plece la ideea, măi, ce problemă rezolv eu pentru oamenii din jurul meu și apoi problema asta pe care o rezolv, cum fac eu să o rezolv poate mai repede, poate mai bine, poate mai ieftin decât o fac deja cei asemănători mie. Adică trebuie de la început să-ți dai seama cine ești. Și tocmai pentru a-ți da seama cine ești, poate mai bine începi cu intraprenoriat. Adică mai bine mergi și colaborezi și lucrezi într-o clinică sau alături de niște colegi, pentru că e foarte important să te obișnuiești cu chestia asta, să lucrezi în echipă. Pentru că noi plecăm din facultate cu ideea că plec și mă închid într-un cabinet, eventual mulți au mai plecat cu ideea hai să-mi fac un cabinet la țară și tot așa, hai să-mi fac mâna, hai să stai eu singur acolo și să-mi bat capul singur cu pacienții și cu toate problemele. Eu ce le explic cel puțin colegilor mei este vorba de unde începi. Adică chestia cu făcutul mâinii e cumva cum e la școală auto. Mă, învață să conduci o Dacia și după aia o să conduci orice mașină sofisticată după aia. Doar că aici e vorba de unde începi. Adică dacă îți propui în profesia ta, în cariera ta, și cariera ta în primul rând de medic, îți propui, mă, hai să încep de jos, până o să ajungi la nivelul pe care ți-l urezi sus, e o distanță destul de mare. Deci, tocmai, aici cumva trebuie să-ți setezi de la început așteptările și standardele cât mai înalte, pentru că trebuie să înțelegem o chestie. Viața are o chestie, adică la un dat timpul te va fura. Adică, și eu acum când mă uit în urmă și văd că au trecut 10 ani deja când am pornit primul cabinet stomatologii pe cont propriu, mi se pare incredibil că au trecut 10 ani. Adică pentru mine închid ochii și parcă a fost luna trecută în momentul ăla de start. Deci trebuie să înțelegem că suntem într-o cursă contra timpului, suntem contra timp întotdeauna și trebuie să ne setăm de la început țintele cât mai sus și să încercăm să pornim de la un nivel cât mai apropiat de ce ne dorim să fim. Adică nu cred că e obiectivul să te ascunzi într-un loc și să încerci tu să faci ceva chiar totul pe cont propriu de la zero. În cazul meu, eu trebuie să am pornit în felul ăsta pentru că dacă ne gândim cum arăta industria serviciilor stomatologice acum 10 ani, o să vedem că lucrurile s-au schimbat dramatic. Adică dacă ne uităm totuși la numărul de clinici de mai mari, care au mai mult de 2-3 unituri, o să vedem că în România au apărut destul de multe în ultimii ani. Și cam ăsta este trendul. Trendul este să se creeze aceste centre în care mai mulți medici stomatologi să lucreze și să se împartă pe specializări.
Categoric. Și mi-a plăcut foarte mult definiția pe care ai dat-o tu antreprenoratului. Chiar am să o țin minte și cu permisiunea ta am să o folosesc și eu când mai discut despre antreprenorat. E o descriere perfectă pentru că, sincer spun, nici eu cât am pornit spre a construi business-ul pe care mi l-am dorit, nu am avut neapărat o idee foarte clară. De ce? Pentru că multe lucruri nu le stăpâneam sau nu le cunoșteam și m-am confruntat cu ele și ulterior a trebuit să caut surse de a mă informa, de a mă educa spre a înțelege, dom'le, ce n-am făcut bine, ce trebuie să schimb, ce trebuie să îmbunătățesc. De aceea aș vrea să te întreb, când ai pornit, când ai plecat la drum, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că, mă, uite, chestiile astea le-am făcut bine, le voi păstra, le voi amplifica, voi merge înainte cu ele și astea le las deoparte. Adică când ți-ai dat seama că ai putea să crești, că ai putea să faci următorul pas, că ai putea să duci ce însemna la momentul respectiv clinica Leahu la next level?
Mă amintesc și acum, de exemplu, analiza pe care mi-o făceam la finalul anului 2011 și 2012. La finalul anului, analiza este așa, desigur, mă uitam și pe venituri și pe profitabilitate, dar în primul moment uitam, pot să rezolv orice pacient intră pe ușa acum? Și răspunsul la vremea era nu. Deci erau multe cazuri mult prea complexe pentru ce puteam noi gestiona ca și echipă din punct de vedere al dotărilor și al performanțelor le puteam atinge atunci. Și atunci mi-am dat seama, băi, ori mă extind, ori închid. Adică nu are sens să încerc să fac o treabă, să fiu și acolo la mijlocul vieții stomatologice. Mai ales că eu nu mi-am propus la început să mânișez pe anumite specializări. Eu mi-am propus să rezolv pacientul cap-coadă. Și asta a fost întotdeauna barometru reușitei. Și asta a fost și momentul în care m-a determinat ca în 2013 să fac un pas mai important și să trec la prima clinică, să spunem așa, tip, în care să am și radiologie, avem 4 unituri stomatologice și automat încăpeau toți specialiștii de care avem nevoie în același timp în clinică. Astfel încât de acolo am putut să încep să rezolv pacientul cap-coadă. Și următorul pas a fost, ok, mă uitam la profitabilitate și mi-am dat seama că, mă, este o chestie și de volume, ca totul să nu ajung cea mai scumpă clinică stomatologică din România și să pot să tratez mai mulți pacienți pentru asta, trebuie din nou să mă extind. Deci ăsta a fost barometrul și motorul. Adică am pornit totuia de la pacient și în care, sigur, trebuie să te uiți și să-ți dai seama că, da, pentru câțiva ani antreprenoriatul stomatologic este un hobby foarte scump. Adică nu o să genereze profitul necesar în care să zici, mamă, ce vacanțe pot să-mi iau, ce iaht pot să-mi cumpăr. Și ar fi o greșeală să scoți bani din business în primii 10 ani. Dacă nu chiar, eu acum am trecut deja de 10 ani și încă nu mă simt pregătit să scot bani din business. Adică tot văd nevoia de investiții care devine din ce în ce mai mare. Adică pornind de la prima investiție care a fost în jur de 40.000 de euro cu clinica din Floreasca în 2011, în 2013 deja vorbeam de 150.000 de euro, după care deja am trecut la 250.000 de euro și acum chiar săptămâna asta care vine în marți inaugurăm o clinică la Iași unde am investit 750.000 de euro. Adică barometru cumva, adică ce înseamnă o clinică în care chiar să poți să rezolvi pacientul ăla zid și care pe viitor, în următorii 3-4 ani, să fie și profitabilă, din start trebuie să gândești un pic mai mare. Și în felul ăsta cumva am crescut și am luat deciziile. Acum, desigur, s-a mai mutat, ne-am întors din nou cu viziunea către pacient și îmi pun problema întotdeauna, măi, dacă pot să rezolv astăzi toate cazurile, dar săptămâna asta, pentru că ce mai important pentru mine e relația cu pacientul. Cunosc foarte mulți pacienți la consultații care vin și îmi spun, da, de 10 ani mă gândesc să-mi rezolv problemele. De 5 ani, de 8 ani, de 14 ani, de 30 de ani. Și în care omul zice, uite, acum mi-a luat 2 săptămâni și vreau să începem. E, cum ar fi dacă am devenit și noi o barieră? Adică dacă, în rezolvarea problemei. Cum ar fi dacă ea zice, da, știi, te pot programa peste 3-4 luni? Deja dacă ai ratat momentul ăla din capul pacientului, când pacientul a luat el decizia, o decizie după 10 ani, adică, și tu nu-i spui, băi, putem să ne apucăm de astăzi, dacă îți dorește asta, cumva simt că eșuăm puțin în munca noastră de a educa și de a servi pacientul și de a rezolva pacientul. Și de aici nevoia noastră de a avea capacitate extra, disponibilă întotdeauna. Adică ăsta e un alt indicator la care ne uităm la gradul de încărcare al clinicilor și care pentru noi cota de avarie e de 70%. Deci cum ne apropiem cu 70% grad de încărcare pe un oraș sau pe o clinică, deja trebuie să facem, să ne gândim, să planificăm următoarea clinică și să fim gata să preluăm mai mulți pacienți spontan.
Da. Îmi place foarte mult cum ai descris filozofia asta, pentru că, indiferent dacă ai vorbit de sume sau de investiții, totuși tot gravitează, să zic așa, esența problemei în jurul pacientului. Și mi se pare că ăsta este lucru perfect normal, pentru că, sigur că da, important este avea un business care să funcționeze, dar nu uităm niciodată că noi suntem medici și apoi putem să fim medici și antreprenori. E cumva oarecum în firea noastră să ne peste pacienți și foarte, foarte frumos ai pus problema. Dar vreau să te întreb, pentru că ai vorbit despre cifre. E adevărat că cifrele s-au modificat de la an la an, iată că ați investit mai mult, însă și piața s-a modificat, nu? Pentru că astăzi clinice Dr. Leahu se află într-o competiție cu alte nume care încearcă probabil să tindă către aceeași direcție și anume să încearcă să satisfacă nevoile. Așa cum tu la momentul când ai gândit planul, mi-ai spus că ți-ai dorit să ai un loc unde pacientul să beneficieze de toate acele servicii, să fie practic un pachet complet de tratamente stomatologice sub un singur acoperiș, la un preț care să nu te situeze în afara posibilităților pacientului, probabil că mulți încearcă acum să facă și lucrul ăsta. Cum te-ai adaptat acestei competiții? Sau cum vezi în primul rând această competiție? O vezi ca un lucru pozitiv care permite industriei să avanseze într-un mod organic, sănătos? Sau cumva vezi lucrurile ca fiind, eu știu, lipse de fair play în anumite domenii și așa mai departe? În anumite părți, scuze-mă.
Am avut ocazia să văd toate aceste lucruri. Adică am văzut și competiție care vrea să distrugă, care vrea să fie complet lipsită de fair play și am văzut și competiție pozitivă. Adică le-am experimentat și le-am trăit pe toate. Doar cumva Viziunea mea e un pic mai largă, adică pentru mine și asta era o discuție legată de colegii pe care i-am format de-a lungul anilor. Adică pentru mine odată ce un medic care a fost în echipa mea și a lucrat cu protocoalele noastre și știm că oferă calitate pacientului și pune pe primul loc pacientul, chiar dacă pleacă de la noi și își face o clinică, el va livra aceeași calitate, nu va putea să scadă standardul. Iar apropo de competiție, atâta timp cât competiția asta se îndreaptă spre a informa mai bine pacientul, spre a-l ajuta pe pacient să ia deciziile corecte în privința un plan de tratament, să meargă pe sănătate reală, să, pacientul să fie învățat să uite și la experiență, să fie obișnuit să vorbim frumos cu el, să nu-l doară, să respectăm programările, să-l tratăm cu un număr minim de vizite, adică sunt niște lucruri pe care noi le împingem de câțiva ani. Eu cred că cu atât suntem noi mai aproape ca și grup de atingerea scopului final. Și scopul final este să transformăm excelența în normalitate. Și atât timp cât suntem mai multe voci care spunem același lucru și suntem mai mulți care investim în direcția asta, câștigătorul final este pacientul. Pentru că de ce e important pacientul? Și o chestie care o comunic cu colegii mei întotdeauna, pentru că dacă nu ar fi pacientul, noi nu am fi medici. Deci asta
da,
este...
perfect adevărat.
Adică... Și chiar mai am colegi care le fierbe sângele un pic și mai sunt pacienți care sunt, poate vorbesc urât cu medicii sau, dar de ce vorbesc urât? Adică nu neapărat că au un limbaj vulgar, dar nu respectă medicul, să spunem așa. Toate chestiile se vin dintr-o frică, adică pacientul a avut niște experiențe anterioare nefaste și îl proiectează experiențele nasoale pe noul stomatolog și atunci din start pornești pe o treaptă foarte scăzută în ochii lui în momentul în care începe un tratament și în care o colegă îmi spune, am întrebat, mă, dar de ce i-ai răspuns pacientei așa? De ce ai ridicat și tu tonul ăla? Și face, m-a făcut să mă simt ultimul om, îmi spune colega și îmi zice, băi, ghiși ce, când ești doar tu medic cu pacientul, mă, tu ești ultimul om. Pentru că în momentul în care pui pacientul pe primul loc, atunci cu adevărat începi să rezolvi problema pacientului și nu o problema ta. Adică, pentru că noi ca medici suntem și noi oameni și noi ne uităm la piramida lui Maslow în străfundul conștiinței noastre și de multe ori vrem mai mult să fim apreciați de semenii noștri, adică de alți stomatologi, decât de pacient. Deci dacă ne uităm la un dat pacientul, în evoluția noastră, tendința este să rămână un pic în urmă, dar e o chestie foarte parșivă, că nici nu ne dăm seama. Adică eu în capul meu pot să zic, mamă, eu ce mișto fac pacientului, l-am operat de 3 ori în 2 ani de zile să-i fac o papilă între incisivii centrale în loc să-i pun ceramică roz, care e o chestie care, desigur, pentru al stomatologii e miraculos. Reușit să obțin. Dar pentru pacient pe care a trebuit să-i fac 2 grefe gingivale și să stea cu provizorii și să nu mănânce și să-l doare, să-l chinui, poate nu a apreciat la fel de bine ce am obținut eu
corect.
Acolo.
Corect. Și aici cred că e o linie foarte fină care de multe ori nu este înțeleasă. Și cred de asemenea că, să zic așa, toată experiența virtuală pe care poate să o aibă un tânăr medic-dentist îl propulsează către o direcție care de multe ori nu știu dacă are o finalitate. Adică, practic, se setează niște standarde foarte ridicate, care, așa cum spuneai tu, de cele mai multe ori tind către o perfecțiune care poate, dintr-un punct de vedere didactic, dintr-un punct de vedere al manuperei, este într-adevăr ceea ce ne dorim, dar nu trebuie să uităm că terapeutic și pacientul trebuie să fie în aceeași parte cu noi. Trebuie să fie de acord cu manoperele care trebuie să și le dorească.
Da.
Adică dacă un pacient vine cu un dinte la limita recuperabilul la mine, un dinte care eu pentru a-l salva, sigur că da, îl diagnostichez, văd că are o problemă endodontică, poate are o parodontită apicală, dar de asemenea văd că pacientul are o leziune care arată foarte mare, ca urmare aici ar trebui să facem elongare coronară, după elongare coronară trebuie să se vindece, nu o putea aplica o lucrare definitivă IVMA, poate pui să stea cu provizorii, trebuie să vede că gen ceva. Un timp foarte îndelungat pentru un pacient care poate vine de la 150 de kilometri. Ar trebui să discutăm cu el, să înțelegem ce anume își dorește pacientul de fapt, pentru că dacă dorința lui este de a avea ceva pe care se mestece și poate importanța care o acordă dintre ei nu e nemaipomenită. Sigur că da, noi trebuie să oferim o variantă medicală, dar care să se potrivească cu necesitățile lui. Mi se pare că de multe ori am uitat că stomatologia este medicină și ca orice medicină trebuie să aibă, ca orice ramură medicală trebuie să aibă în prim plan nevoia pacientului. Altfel, sigur,
când
suntem la televizor
pacientului...
și suntem nemulțumiți când vedem la televizor reportaje cu medici, asistente care vorbesc cu pacienții, eu știu, într-un mod total nepotrivit, dar poate și noi, chiar dacă nu folosim un limbaj vulgar sau chiar dacă nu folosim un ton ridicat, de multe ori și noi vorbim la fel cu pacienții, pentru că dorim să le impunem niște soluții în care noi ne-am cantonat sau în care noi, nu știu, ne-am blocat.
Da, și asta e interesant, pentru că în ce facem noi, cuvântul trebuie, nu prea trebuie să existe, da? Pentru că în momentul în care îi prezentăm o soluție terapeutică pacientului și vrem să obținem consimțământul informat, trebuie chiar să-l informăm cu toate căile de rezolvare a problemei. Adică primul lucru pe care trebuie să-l informăm este că putem să nu facem nimic, da? Adică asta este o soluție în continuare, da? După care să treci prin opțiunile de tratament care sunt viabile și în care inclusiv să includem ce își dorește pacientul. Adică am avut pacienți, mai ales că eu mă ocup de o categorie care numesc eu daună totală. Adică vin pacienți care nu mai au dinți recuperabil, nu se mai poate face nimic și își doresc totuși o dantură fixă. Și pacienți care au trecut poate prin diverse intervenții, eșecuri și cu implant dentar, adică chiar s-a întâmplat multe acolo. Și atunci din discuția cu pacientul, da, una din opțiuni este să nu facem nimic. Da? Sau mai vin pacienți și spun cu niște dinți extrem de mobili, pe care eu cu siguranță îi dau un prognostic acolo, 2-3 ani o să mai stea în gură, dar care vor să o luăm ușor. Adică hai să reabilităm întâi stânga-dreapta, să punem niște lucrări provizorii, chiar dacă el are niște dinți foarte mobili în față. Sau mai sunt pacienții care cu boală parodontală avansată, care dinții au migrat destul de mult și în care pacientul zice, ce pot să fac să mai țin dinții în gură? Și atunci venim și cu opțiune de aparat ortodontic plus terapie parodontală, în care explic pacientului, da, este posibil să rămâi fără toți dinții cu toată terapia noastră parodontală și cu tot tratamentul ortodontic. Dar dacă nu facem lucrurile astea, sigur rămâi fără dinți. Deci, în cazul ăsta, mai bine alegi șansa decât certitudinea. Deci, astea sunt niște lucruri în care trebuie să înțelegem puțin că noi, în stomatologie, nu salvăm vieți decât foarte rar. Și atunci trebuie să nu fim atât de radicali în discuția cu pacientul și să înțelegem că în cele din urmă pacientul va trăi în gură cu ce a ales. Deci el își ia deciziile și în care întotdeauna când pacientul alege plan de tratament, în ultima discuție, chiar înainte de a face intervenția chirurgicală, în care chiar face niște lucruri care n-ar trebui să mai schimbe acolo, ar trebui să rămână pentru totdeauna nostru pacientului, mai recapitulez cu pacientul și mai arăt, uite, mai la stânga și mai la dreapta, mai avem continuare opțiunile astea. Pentru că trebuie să ne punem un pic în papucii pacientului și trebuie să... Empatia, cred că este foarte importantă în ceea ce facem noi. Și în care, da, problema rămâne la finalul zilei că este tot un business ceea ce facem noi. Și apropo de revenind un pic la competiție. Problema un pic a competiției între noi, în faptul că cumva ca stomatologi nu suntem atât de învățați să lucrăm împreună, este că, de fapt, ne creștem singur costurile fără să vrem. Da? Și cum? Adică, vă dați seama, noi suntem la Iași și deschidem, cred că, a 13-a clinică. Deja noi avem o echipă de construcție, știm ce trebuie să cumpărăm acolo, avem deal-uri foarte bune, furnizori de echipamente, adică știu sigur că dacă cineva ar vrea să facă clinica, n-ar fi dat 750.000, ar fi costat 900.000 de euro acel tip de clinică. Pentru că nu ai expertiză, adică trebuie să treci prin toate etapele ca să îți dai seama unde poți să eficientizezi niște costuri. Și sunt costuri care țin și de ce cumpărăm. Adică în momentul în care facem noi o comandă către un furnizor și în care noi suntem numărul unu pentru acel furnizor, clar, iarăși obține niște discounturi pe care cineva care stă de sine stătător nu poate să le obțină. Și atunci, de fapt, din buzunarul cui se duc aceste diferențe? Se duc ori din buzunarul pacientului, ori din buzunarul medicului. Și în care medicul, în loc să aibă un buget mai mare, să se pregătească mai bine, să se dezvolte în continuare, el cumva pică într-o capcană din asta, în care, prin faptul că nu își face niciodată calculele cum trebuie, el, de fapt, rostogolește o datorie. Și cumva, pandemia asta a fost un mare șoc pentru toată industria. Și un șoc, nu știu cum ai perceput totul, Bogdan. Cum a fost să nu poți să-ți faci treaba o lună jumătate și mai bine?
Ceea ce ai adresat tu foarte bine și mi-ar plăcea poate să dezvoltăm un pic subiectul ăsta și care cred că pe mine m-a ajutat să depășesc, zic așa, episodul ăsta de lipsă de activitate, de sistemare activității foarte bine, a fost această eficientizare a costurilor.
Îți povesteam un pic mai devreme despre momentul în care am început în business și când mă refer de business, mă refer atât cu acest mic cabinet pe care noi îl avem, cât și cu platforma de cursuri. Și ceea ce mi-am dat seama încă de la bun început este că dacă vreau ca la final, la finalul zilei de lucru sau la finalul unui curs să pot să fiu liniștit, este să am în mână costurile într-un mod foarte eficient. Adică exact ce ai spus tu, să pot să știu că în momentul în care am investit în ceva sau am cheltuit ceva, am reușit să rentabilizez acel lucru. Și atunci, făcând treaba asta, mi-am dat seama de asemenea, de un alt lucru care l-ai evidențiat foarte bine, de faptul că întotdeauna trebuie să fii pregătit și cu un fond de investiții. Pentru că, la un moment dat, vei simți că e momentul să faci un următor pas. Iar acel următor pas nu o să vină gratuit sau nu o să vină de la sine. Într-o zi o să mă duc la muncă și o să văd că în loc de, eu știu, de
un... A crescut un altcineva.
A mai apărut încă unul. Deci nu se va întâmpla. Da. Și atunci, pentru mine, pentru că mi-am creat un sistem de genul ăsta, îți pot spune că, sigur, dintr-un punct, din anumit punct de vedere și eu am fost prins în offside, în sensul că nu am anticipat în niciun caz că se va ajunge la o sesizare activității. Dar, pe de altă parte, nu a fost nicio problemă, de exemplu, să mențin în continuare tot personalul văzând asta ca o investiție. Eu am investit în acei oameni ca să rămână, să fie liniștiți. Dar, de multe ori, treaba asta cu eficientizarea nu există și suntem captivi într-o dorință de asta de a, eu știu, de a forța nota. Trebuie să-mi cumpăr neapărat microscopul ăsta, ce fac? Bun, mă duc și îl cumpăr. Cât costă 30.000 de euro? Bun, cum îmi fac banii? Păi iau un credit. Păi da, ar trebui întotdeauna când faci investiția respectivă, de asemenea să te uiți, nu știu, la necesarul tău, la necesitățile tale. Câți, poate, pacienți ai tratat tu în ultimele 6 luni, care și-ar permite manopra... Care au avut nevoie de aparatul respectiv și care și-ar permite manopra pe care tu ți-i imaginezi că o face, nu? Pentru că tu când îți iei microscopul...
Da, dar știi cum e? Deci, tocmai, asta pentru că cumva tu trebuie să te gândești și, în general, trebuie să te gândești la care e capacitatea ta.
Da.
În momentul în care avantajul unei echipe mari este că noi, de exemplu, avem cât un aparat din fiecare pe care poate îl folosim la puțin pacienți. Dar în momentul în care noi, ca și grup, vedem 2500-3000 de pacienți uniși pe lună, o să descoperim că, mă, chiar găsim pacienți care au nevoie de acea chestie. Deci asta este ideea. Adică următorul plan acum, cel puțin pentru noi ca și grup și ce am început de fapt cu seria de parteneriate cu franciză, este să deschidem cât mai larg porțile grupului și în care să invităm alături de noi alți medici stomatologi care au aceeași viziune, care vor să ofere pacientului sănătate reală și o experiență excepțională, care vor să se dezvolte într-o comunitate. Pentru că noi asta facem, de fapt. Facem o comunitate medicală la nivel național și acum o să facem și pasul către internațional, de suntem aproape pe final să ne autorizăm și clinica din Londra, în ideea în care să cum creștem? Creștem ca și comunitate. În momentul în care dispare nevoia asta de a ne concura între noi și putem să ne folosim toți, să facem pool-ul ăsta de resurse și de creiere și de bani, cu finalitatea fiind că, mă, din ce în ce mai mulți pacienți o să-și permită nivelul ăsta de grijă. Deci asta este totul, adică să ne apucăm, pentru că ar fi o demență totală. Eu cel puțin îmi dau seama că am făcut greșeli teribile de-a lungul dezvoltării acestui grup de clinici. Și greșelile ce au însemnat? Au însemnat bani pierduți, timp pierdut, au însemnat chestii în care a trebuit să facem niște reparații la anumite locații, de exemplu, unde nu, la un moment dat s-au topit niște siguranțe în timpul unei intervenții chirurgicale sau tot felul de lucruri pe care nici nu ți le poți imagina, cum ai spus și tu, până când nu te lovești de ele. Și asta este ideea. Ideea este ca să putem să mergem mai departe, să ne ridicăm un pic de la nivelul ăsta de probleme operaționale pe care le ai zi de zi. Băi, trebuie să fac o mandă nu știu care, trebuie să mai trebuie bani pentru tehnicianul ăla, aolea, mi-a rămas asistenta gravidă și o să plece în 2 luni în concediu de creștere copil, cine mai au un loc. Adică, deja probleme pe care și le ai, și noi le avem, doar că deja la nivelul grupului găsești mult mai ușor pool-ul ăsta de talente cu care să te poți dezvolta în continuare. Și pentru că cumva cum ne-am pregătit noi pentru pandemie, am fost vizionari de afară să-mi dau seama. Adică ieșirea noastră pe bursă din toamnă cu obligațiuni, adică un pic mai detaliat ce am făcut, noi cum am venit,
ne-am împrumutat. Dacă poți să explici un pic treaba asta, sunt sigur că multă lume...
Ce înseamnă ce înseamnă obligațiune, adică pur și simplu noi am zis așa, uite, noi vrem să împrumutăm 10 milioane de lei și vom oferi o dobândă de 7,5% pe care o să o plătim la fiecare 3 luni și vă dăm înapoi banii ăștia peste 3 ani. Deci asta este o obligațiune, adică eu ca și companie mă oblig către oricine vrea să cumpere obligațiile noastre că o să-i respect criteriile astea. Îți dau 7,5% din bani dobândă la fiecare 3 luni și peste 3 ani îți dau mai și banii înapoi. Da? Și în care noi ce am făcut, am ieșit pe bursă, există două burse cum ar veni. Este piața secundară, care e mai puțin reglementată și unde condițiile de accedere, adică nu trebuie să fii cea mai mare companie văzută vreodată ca să fie acolo, nu trebuie o cifră de afaceri uriașă. Trebuie pur și simplu să lucrezi cu un consultant în domeniul ăsta, cu un broker, și care te ajută, îți spune din prima, băi, te încadrezi, adică investitorii vor cumpăra obligațiunea să aibă încredere în brandul tău sau nu. Pentru că ce e foarte interesant este tot legat de încredere. Pentru că obligația asta, ca eu să-ți dau banii înapoi, e o chestiune de încredere, pentru că nu este garantată cu nimic real în spate.
Da.
Înțelegi? Și asta a fost cumva pentru noi și un test. Adică și noi am vrut să ne testăm ca și brand și să vedem, mai când ne ducem către investitori cu o promisiune de genul ăsta, ei vor avea încredere în noi. Și surpriza foarte plăcută a fost că au avut încredere și am închis, adică ai de obicei un termen de zile în care spui, băi, uite, oferta asta e valabilă 4 sau 5 zile și în care oamenii trebuie să subscrie, adică trebuie să zică, da mă, eu vreau atâtea obligațiuni de atâția bani. Și noi am terminat în 2 zile, am supra-subscris această cerere de obligațiuni, adică au fost mult mai mulți oameni interesați să ne împrumute decât avem noi nevoie de bani. Și asta
foarte, e foarte fain.
Noi luasem banii cu ideea în care vreau să mergem în Londra să cumpărăm o clinică din asta ultra fancy, care costa cam aproape cât tot bugetul. Și ce a fost interesant, că am fost de 3 ori în Londra, am purtat negocieri cu niște clinici de acolo destul de mari și în care uitându-mă la mănuntele lor și prin faptul că sunt și clinician, adică mă uitam efectiv, și ok, și cum arată o radiografie, ce faceți voi, și cum arată asta? Mi-am dat seama că nu am ce să cumpăr din Londra și că trebuie să o luăm de la zero. Și automat bugetul nostru din obligațiune a fost disponibil atât pentru investiția din Londra, pentru că am investit mult mai puțin bani decât bugetasem inițial, ne-au ajuns banii să investim și în Iași alături de partenerul nostru local și am avut suficienți bani cât să și împrumutăm celelalte clinici din grup, pentru că și tu ai simțit o pierdere când a trebuit să plătești salariile fără să încasezi nimic.
Corect.
Da, dar gândește-te când noi ca și grup suntem deja la vreo 350 de oameni. Da? Și adică din punct de vedere al costurilor, noi am strâns acolo niște costuri operaționale fantastice pe care a trebuit să le finanțăm. Și aici cumva ne-a ajutat că am avut această sumă de bani. Bine, cum am fi trecut peste situația asta dacă n-am fi luat obligațiune, probabil nu mai făceam investiția de la Iași, nu mai făceam investiția de la Londra, băgam capul la cutie și ne...
Sigur, urma o perioadă probabil de restructurare financiară.
Exact. Da. Dar asta este și modelul ăsta de a te finanța pe bursă este gândit să fie paralel cu sistemul bancar. Adică ce se întâmplă? La bănci, ai credit, Bogdan?
Da, ca orice stomatolog din România, cred că mă încadrez într-o barcă foarte, foarte încăpătoare.
Da. Și în care la bancă când te duci să te împrumuți cu bani, îți faci o analiză financiară și zice, da mă, te încadra, dar pe lângă asta te pune să garantezi și tu ca persoană fizică.
Corect.
Adică, bă, dacă firma nu-mi dă banii, vin după tine și îmi dai tu banii. Da? Deci, cumva, banca are niște garanții mai bune decât le-ar avea investitorii de pe bursă. Și atunci banca ar trebui să-ți dea un cost mai bun decât acești 7,5%. Și asta a fost cumva o premieră pentru ce am făcut noi în toamnă. A fost odată că am fost prima companie din industrie care a făcut pasul ăsta către bursă și doi, din regiunea noastră am obținut cel mai mic cost, cea mai mică dobândă. Adică întotdeauna investitorii sunt mai bucuroși să împartă riscul ăsta, să-și asume riscul ăsta dacă îi le oferă dobândă de cam 10%. Da? Adică ei se gândesc că ar avea un profit mai mare și da, e un risc ca compania asta să nu-mi dea banii, dar totuși pot gestiona pentru că mă plătește bine cât mă va plăti. Da?
Da.
Și asta iarăși a fost un test, pentru că acolo către investitor cumva te duci ca și companie, îți faci o prezentare financiară în care ai niște rezultate auditate, adică nu e ce zici tu pe gură, băi, uite, eu am obținut performanțe financiare. și în care oamenii se uită pe prezentarea ta și decid, da, mă, asta e o companie serioasă, solidă, care construiește, sau mă, ăștia vor să ia banii să plece în Bahamas cu banii respectivi.
Adevărat, adevărat. Dar eu nu știu, ce aș vrea să te întreb? Uite, hai să încercăm să dăm așa un pic timp înapoi și să ne gândim la momentul de la care tu ai pornit. Pentru că știi foarte clar prin ce ai trecut, știi foarte clar care sunt pașii pe care i-ai urmat. Dacă acum cineva ar porni la drum având un mindset similar, cam ce greșeli ai putea sugera să evite? Cam care ar fi, să zic așa, cele mai mari trei greșeli care le-ai făcut la început și dacă stai acum și te gândești la ele, bă, dacă nu făceam lucrurile astea, poate că reușeam să-mi ating obiectivele mai devreme. La ce trebuie să fie atent antreprenorul medic-dentist începător?
În primul rând trebuie să înțeleagă că nu are cum să le facă pe toate. Da? În compania pe care a fondat-o. Că deja imaginăm că și-a fondat o companie, are o firmă pe care lucrează și prestează serviciile. Adică trebuie de la bun început să-și găsească niște oameni care să fie experți în domeniile lor. Și ce este a doua greșeală, iarăși, eu la mulți ani am avut în cap niște limite financiare. Adică cât pot eu să plătesc niște oameni ca să fac o anumită treabă? Și din start am fost... cumva n-am putut să selectez la început oamenii poate cei mai capabili pentru poziția respectivă. Adică întotdeauna trebuie să lucrez poate cu oameni care erau mai la început de drum și care nu se pricepeau atât de bine să-mi rezolve probleme pe care le aveam în firmă în momentul respectiv. Deci asta ar fi a doua chestie. Adică să nu se uite atât de mult la cât trebuie să plătească, ci la ce va face de banii respectivi omul
deci,
pe care l-am
care este
ajuns.
Valoarea pe care o aduce valoarea persoana respectivă în cadrul da. Companiei.
Da. Iar apoi a treia chestie, planul. Pentru că, da, eu am început să-mi fac planuri și niște bugetări destul de exacte, dar cam acum 4 ani de zile. Da? Deci primii 6 ani de antreprenoriat au fost niște lucruri în care eram orbecăiam. Adică am orbecăit destul de mult până am reușit să începem să înțelegem cum funcționează lucrurile și să putem să anticipăm lucrurile. Adică în momentul în care îți faci un buget la începutul anului și zici, măi, uite, anul ăsta, în fiecare lună din an, o să încasez cam banii ăștia, din banii ăștia voi plăti cam lucrurile astea și o să mai am bugetul ăsta de investiții care se vor duce în clinica aia care va genera peste nu știu câte luni sumele alea. Adică să poți să anticipezi lucrurile, ceea ce în domeniul nostru, având în vedere că noi suntem la fee for service, adică noi nu avem abonamente, noi nu suntem o industrie care să trăiască, adică nu poți să ia certitudinea că vei încasa niște bani în fiecare lună. Da? Adică totul se bazează efectiv, vine pacientul, te alege pentru serviciile tale, îi efectuezi manoperele, îți încasezi banii la timp și totul funcționează bine. Deci asta e, să obții predictibilitatea asta ne-a luat să învățăm, an după an am învățat și aici am lucrat cel mai mult, să învățăm cum putem să anticipăm lucrurile. Și asta e foarte interesant, de la lună la lună, să vezi că urmărești cumva linia bugetului. Adică că ai început deja să înțelegi cum îți funcționează business-ul și automat poți să iei decizii în viitor. Și da, apar și chestii cum e pandemia, care sunt complet cum mulți investitori numesc asta Black Swan Event. Da? Adică e lebăda neagră. Și este și o carte interesantă, Lebăda Neagră, dacă vei dori vreodată să
da,
citești.
Da, da, o cunosc și o recomand tuturor celor care doresc să aibă așa da. O viziune un pic diferită.
Da, că lucrurile se pot prăbuși oricând. Da, cam asta este.
Tocmai de aia trebuie să fii mereu pregătit. Nu știu, și chestia asta, apropo, merge perfect în continuare cu ideea ta, cu bugetul. De fapt, ce înseamnă avea un buget? Că dincolo de, să zic eu, a înțelege niște noțiuni financiare care poate, ok, la început nu le cunoști, după aia... treci de 2-3 ori printr-un buget și cam începi să înțelegi, cam din ce e compus, cum anume trebuie să analizezi. Dar ceea ce e foarte important la un buget este că, de fapt, îți dă o idee cu ceea ce se întâmplă într-un mod real și constant, astfel încât să poți să previi un eveniment care, dacă nu ești, eu știu, implicat în lucrurile astea, o să spui, oh, dar nici nu mă așteptam la așa ceva, cum s-a întâmplat așa ceva? În schimb, ce dacă chem un economist, să uită pe buget, spui, cum nu te așteptai? Că hai să ne uităm la... Păi uite, anul trecut cum ai fost, cum ai mers anul ăsta, era logic că se va întâmpla asta. Și tu zici, păi cum nu? Deci bugetul mi se pare că te așa să fii și un pic mai înțelegător cu ceea ce poți să faci. Și vorbeam un pic înainte de interviul propriu-zis, despre un lucru care cred că ar trebui să menționăm, pentru că iarăși cred că e demn de luat în considerare. Faptul că întotdeauna când îți pornești compania, afacerea, business-ul, trebuie să fii conștient de limitele tale. Lucru care în România nu cred că există de foarte multe ori și încercăm să împingem notele, dar fără substrat real. Pur și simplu așa fals. Și aici aș vrea să știu un picuț care e modul în care tu vezi piața și evoluția pieței divizate astăzi în cabinete mici, deci cabinete cu două unituri, nu știu, cabinete medii, să zicem, unde poate sunt 3-4 unituri, clinici micuțe, adică vezi o piață care va merge în felul ăsta, nu știu, pentru 5-10 ani, pentru totdeauna, sau crezi că la un moment dat va dispărea o pătură, va fi înlocuită de alta, va fi absorbită de alta, poate...
Trebuie să ne uităm că avem niște modele, adică putem să ne uităm la ce s-a întâmplat cu farmaciile. Unde hai să zicem că lucrurile în farmacii nu mai sunt atât de complexe, adică nu se mai prepară, nu mai au laboratoare, adică cumva acolo lucrurile țin de stocuri, de cât ce prețuri bune obții la stocurile respective, ca să poți să fii competitiv pe piață, să vină oameni să cumpere de la tine. E, totuși, dacă ne uităm la farmacii, lucrurile au evoluat către o consolidare a pieței, adică au rămas niște rețele mari și foarte puțin independenți, să spunem așa. În medicina generală, dacă ne uităm ce se întâmplă în România, adică vedem această tendință de consolidare și sunt niște grupuri mari, dar și acolo mai este mult drum până la o consolidare reală. Deci, dacă ne uităm la cum arată piața astăzi de servicii stomatologice, au apărut cifrele de pe 2019 complete și în care primii 10 jucători din piață dețin 10% din cifra de afaceri raportată la toate entitățile din România pe stomatologie. Bine, aici vorbim strict de SRL-uri, pentru că în România există și PFA-uri foarte multe, CMI-uri, care nu apar în nicio raportare oficială. Deci nimeni nu poate să spună exact mă, care e piața în România. Deci care e valoarea pieței. Da? Da. Adică asta e o chestie iarăși foarte, foarte bizară. Dar dacă ne uităm la eficiență, adică dacă ne dorim să fim eficienți, să putem să tratăm cât mai mulți pacienți, dacă ne dorim ca noi, ca medici, să fim cât mai relaxați, să facem întotdeauna aproape ce ne place ca și profesionist, adică să nu trebuie să tratez pacienți cu care eu nu mă simt bine ca medic să-i tratez. Poate sau să fiu nevoit eu ca medic să fac niște monopere pe care nu le stăpânesc foarte bine, dar trebuie să le fac pentru că dacă nu, nu o să câștig bani la finalul lunii, și s-ar putea să am probleme să-mi plătesc ratele, să-mi întrețin familia. Adică sunt în continuare foarte mulți medici stomatologi în România care au această presiune financiară pe umerii lor. Adică, și sunt nevoiți să practice, eu aș numi cum e în agricultura de subzistență, există și stomatologia de subzistență. Deci ceea ce este o chestie foarte tristă pentru noi ca și breaslă, ca și profesioniști. Și atunci eu acolo văd lucrurile în care drumul pe care am pornit noi este să consolidăm piața, să facem și prin intermediul parteneriatelor să reușim să includem în grupul nostru de companii cât mai multe clinici și cabinete care vor să aibă acces la resursele noastre, adică la centrul nostru de achiziții doar și e suficient, adică faptul că avem cel mai bune deal-uri cu toți furnizorii din piață, faptul că avem instant acces la cele mai noi tehnologii și că, da, avem capacitatea asta, suntem ca un burete, adică în momentul în care apare o tehnologie care chiar funcționează, noi cumva furnizorii de multe ori nu mai au suficientă marfă și pentru ceilalți jucători din piață, pentru care chiar accesăm o tehnologie. Adică avem un sistem de implanturi unde a apărut un tip de implant nou cumva și la feedback-ul nostru creat și în care și furnizorul a zis, măi, noi nu facem reclamă la implantul ăsta pentru că nu avem suficient stoc pentru a vinde și al cuiva, pentru că avem o cerere atât de mare cu voi. Și odată ce am reușit să eliminăm problema asta a medicului stomatolog care să aibă problema financiară, atunci medicul stomatolog ne întoarce la piramida lui Maslow. Medicul poate să fie cu adevărat medic, poate să uite la cum devine mai bun profesionist și cum pot eu să evoluez. Și următorul nivel va fi să începem să facem tehnologii care pleacă de la clinicieni, pentru că o altă problemă care ne confruntăm noi ca și breaslă, dar încă suntem toți prea mici ca să ne punem cu adevărat problema, este că până acum cum funcționează? Apare un produs nou, care apoi compania care a lansat produsul plătește niște key opinion, niște colegi de-ai noștri pe care noi îi respectăm și care încep să ne explice, uite cât de bun e produsul ăsta nou. Și după aia noi îl punem în aplicare pe un protocol gândit de altcineva și în care vedem dacă merge sau nu. Da? Da.
Dar asta ne mai spun că de multe ori produsele noi care apar poate nici nu sunt necesare, adică poate nici nu era necesitatea de acest ceva nou.
Exact, exact. Deci, tocmai, următorul nivel pentru noi ca și Brazil este odată ce reușim să consolidăm și să lucrăm mai mult timp împreună, o chestie care s-a întâmplat, mai un exemplu foarte bun la laboratoare. Deci, în Germania, acum mulți ani, erau tot așa cum suntem cabinete stomatologice, erau multe laboratoare de analize. Până când a apărut un medic laborant cu viziune și care a zis, mă, hai să ne unim toți și să creăm cea mai mare companie, cel mai mare laborator de analize din Germania. Și care apoi a crescut atât de mult și s-a dus și s-a listat la bursă, pentru că ăsta este obiectivul nostru pe termen lung. Este odată ce am reușit să creștem grupul ăsta la o valoare suficientă în următorii 5-6 ani, să mergem, să continuăm să mergem către bursa românească, unde a ne lista cu adevărat pe piața principală în care să listăm acțiuni și în care toți din grup care dețin acțiuni vor putea să-și scoată banii, cum ar veni, să vândă acele acțiuni la valoarea de piață și noi să putem să ne finanțăm apoi din piața de capital și să devenim noi un investitor strategic. Pentru că România este ținta acum pentru investitori strategici. Adică imaginează-ți că sunt grupuri acolo care ar investi ușor între 20 și 40 de milioane de euro în dezvoltarea și consolidarea pieței din România. Dar ce ar însemna asta în momentul în care, apropo de stabilitatea industriei, adică știu că noi ca și grup am făcut un pic de cutremur în piață cu ritmul nostru de dezvoltare. Dar imaginează să apară, vorbind de București, să apară peste noapte 30 de clinici sub același brand. Da? Cum ar destabiliza asta lucrurile? Și aici, iarăși, asta este misiunea noastră, pentru că în momentul în care grupul MedLife a preluat Dentistetul, noi suntem practic singura țintă de achiziții din România și în care obiectivul meu este să fiu Hodor, dacă te uiți la Game of Thrones. Deci noi ținem ușa închisă și obiectivul meu este să ne dezvoltăm noi la nivelul în care să ne putem lista și să devenim noi investitorul strategic care zgârie la ușa altor țări și să putem să băgăm în grup niște rețele dezvoltate din alte țări. Adică, cred că asta e foarte important de înțeles. Adică, noi ca și români chiar nu trebuie să rămânem aia care doar să fim,
cumpărați.
Nu știu, manevrați, cumpărați și să ne controleze altcineva. Adică, obiectivul meu este ca stomatologia românească să rămână românească. Și România are tot ce trebuie să devină un pol de dezvoltare în industria asta. Doar că trebuie, în primul rând, să ne depășim noi diferențele dintre noi, adică să începem să ne uităm mai mult la lucrurile care ne apropie decât la lucrurile care ne fac diferiți.
Da, aici vreau
să începem să renunțăm la orgoliu.
Aici vreau să te întreb, cum crezi că ar vedea, de exemplu, eu rezonez destul de bine cu gândirea aceasta și întotdeauna orice monedă are și un revers și trebuie să ai mintea deschisă pentru a înțelege astăzi niște lucruri care poate ieri nu ți erau clare, mâine alte lucruri care astăzi nu sunt clare așa mai departe. Din nou revenim la aceeași treabă cu a nu fi rigid în gândire, pentru că cu siguranță nu te ajută. Dar cum crezi că vor vedea, de exemplu, sau cum crezi că percep medicii stomatologi care au cabinete mici sau așa mai departe, dezvoltarea asta clinicilor voastre? Pentru că poate eu percep ca pe o amenințare. Poate ei văd că clinicile acum vin și vor să înghite cabinetele mici. Ei trebuie să se protejeze împotriva clinicilor leacu, care de fapt reprezintă un inamic și nici de cum o sursă de dezvoltare. Care ar fi, nu știu, mesajul care tu le-ai spune lor încât să înțeleagă că, ok, noi vrem de fapt să lucrăm împreună, vrem să consolidăm o stomatologie românească sănătoasă, nu e un război deschis, declarat între noi. Ca
nu e cu mine. Dar nu e cu mine și cu grupul clinicilor leacu. Adică noi suntem în aceeași tabără. Încă nu a intrat nimeni în România și știu sigur că noi ținem ușa, dar la un moment dat tot va fi cineva suficient de ambițios în care să zică, mă, nu mă interesează că o să ard 10 milioane de euro intrând așa iurea. Sau luând pe cineva care încă nu a dezvoltat, nu are o idee cum să dezvolte o rețea de clinici stomatologi în România. Deci tot vor face pasul ăsta. Și abia atunci vor vedea cabinetele mici ce înseamnă inamic. Da? Adică noi întotdeauna și în toată comunicarea pe care o facem și în dezvoltarea noastră respectăm niște principii de etică profesională și respectăm stomatologia românească. Da? Noi ce facem de fapt, apropo de numărul de pacienți care crește de la an la an pentru noi, crește pentru că noi creăm pacienți noi. Deci când ies eu la televizor și explic cum își poate rezolva un om problema, el nu știa că se poate rezolva. Și atunci decide să vină la mine. Adică dacă nu aș fi ieșit eu la televizor, nu ar fi știut că există o soluție, nu ar fi mers la niciun stomatolog. Și gradul de penetrare în România a serviciilor stomatologice este de sub 40%. În țări cum e Polonia este 65%, în Germania este spre 80-85%. Adică oricum noi toți, dacă am comunicat și ne-am focusat să comunicăm mai degrabă pe zona aceasta de prevenție și fiecare medic stomatolog pe pagina lui de Facebook, pe site-ul lui, să discute despre igiena dentară, să discutăm toți, să avem un limbaj cumva comun, da? Astfel încât să răspândim aceleași idei, cu atât mai mult o să reușim să convingem pe români să vină la stomatolog. Mesajele mele totdeauna sunt: mergeți la stomatolog, nu mergeți la clinicile Dr. Leahu, pentru că ce s-ar întâmpla? Noi, capacitatea noastră astăzi e de 3.000 de pacienți unici pe lună. Dacă s-ar decide 50.000 de români să vină la clinicile Dr. Leahu în luna septembrie, ar fi imposibil. Da. Da? Și în continuare, chiar și în următorii 10 ani de dezvoltare, chiar dacă ținem ritmul ăsta de dezvoltare, începem din nou la anul, anul trecut am inaugurat 5 clinici, anul ăsta inaugurăm 2 sau 3, la anul tot așa, adică tot nu o să reușim să acoperim noi industria asta atât de bine, cât să fim o amenințare pentru cabinetele care vor să rămână mici. Dar discuția mea apropo de cabinetele de la parterul blocului este legată să ne punem întrebarea de ce din toată industria medicală, vorbind de farmacii, vorbind de cabinete veterinare, de orice specializare medicală, laboratoare de analize, de ce toate industriile au plecat de la parterul blocului și totuși stomatologia a rămas la parterul blocului? Și răspunsul vine din lipsa de finanțare a acestui sistem. Deci focusul și, apropo, dacă trebuie să ne luăm la trântă cu cineva, trebuie să ne luăm toți la trântă cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Ministerul Sănătății, în care ar trebui să ne împingem agenda de prevenție și să devină o țintă contractul cu casa. Și asta e o chestie pe care noi ne-am luptat de câțiva ani de zile cu contractul cu casa. Încă nu pot să spun că am biruit ceva, adică nu simt că n-am făcut decât să învățăm cum putem opera un contract cu casa, care e foarte complicat astăzi și foarte costisitor. Adică am pierdut bani, am investit în relația cu casa să înțelegem ce ar trebui să fie diferit acolo. Și asta este ținta. Odată ce am avea un contract cu casa, am avea asigurări adevărate în România, toți am putea să renunțăm la cabinetul din parterul blocului. Și cabinetul din parterul blocului, eu mă refer, cum am văzut eu când lucram pentru colegii în facultate, când am intrat într-un cabinet stomatologic în care soția gătea o tocăniță la bucătărie și doctorul lucra pe scaun și era un fel de open space, adică nu poți să-mi spui că aia este medicină în ziua de astăzi, adică nu poți să, nu stomatologie, medicină, adică medical nu e corect, mai ales acum cu noile amenințări care sunt la adresa noastră, că tot să vorbim de activități provocatoare de aerosol, de dezinfectări, de măști, combinezoane, lămpi ultraviolete, am trecut și prin nebulizări, adică cumva viața noastră se complică din ce în ce mai tare și nevoia de a asigura protecție atât ție ca și medic cât și pacientului crește. Și atunci trebuie să gândești, cum fac eu să am o viață mai simplă eu ca medic stomatolog? Eu asta vreau să le ofer colegilor noștri. Adică vreau să le ofer o viață mai simplă și mai plină de reușite, dar reușite care contează. Adică am rezolvat pacientul, eu să nu am grijă banilor lună de lună, să nu fiu stresat că n-am cu ce să-mi trimit copilul la școală. Adică, din nou, sunt medici care astăzi câștigă mai puțin de 1.000 de euro după 10 ani, 15 ani de muncă. Și de multe ori medicul acela nici nu știe dacă ea sunt cu adevărat banii lui 100%. E posibil să fie uitat să plătească o taxă.
Da, și marea problemă care, de asemenea, am observat că cel puțin la nivel de societate medicală nu este foarte percepută, este tu, pentru a putea performa, trebuie să nu ai presiunea financiară asupra ta. Pentru că dacă tu, în momentul când ai o intervenție care tu o percepi ca fiind dificilă, nu contează, poate să fie orice intervenție stomatologică care tu o percepi dificilă. Dacă tu, în momentul ăla, te gândești că mâine îți vine chiria și tu, astăzi, dacă nu faci încă 7 intervenții de genul ăsta, nu poți să plătești chiria, există șansa ca acele 7 intervenții să le faci într-un ritm alert în care să nu-ți dedici atenția necesară, tocmai ca să poți să faci 7 intervenții. Atunci începi să scazi din calitate, tu nefiind neapărat un individ care să nu prețuiești calitatea, dar pentru că simți presiunea financiară. Și sunt total de acord cu ce ai spus.
Bogdan, cu ce mă confrunt eu când vorbesc cu pacienți și acum, pentru că consult din Timișoara până în Constanța, Oradea, Pitești, adică chiar am ocazia să cunosc foarte mulți oameni români care au fost la stomatolog și în care vine un pacient tânăr de 38 de ani până în 40 de ani și îți spune, vezi că are o punte totală. Și îți povestește că medicului stomatolog i-a zis că implanturile sunt o prostie. El avea o edentație de 1617, 2627. Și pentru asta s-a ales cu punte totală cu extensii pentru acei molari, în loc de implant dentar. Da. Deci aici mi-e clar că exact aceeași problemă cum ai zis și tu. Adică probabil medicul acela s-a gândit, băi, dacă îl trimit pe acest pacient la un specialist să-i pune implanturi, eu nu voi încasa nimic.
Un raționament care ce? Nu trebuie să existe în domeniul nostru, în glasa noastră,
dar din nou, dacă nu ai o gândire antreprenorială corectă, dacă nu ai tu analiza ta ca persoană corectă, te trezești captiv. Deci ești capturat de cabinetul tău și de deciziile pe care le-ai luat în viață și slabe șanse să mai evadezi din acel cabinet. Și, desigur, e foarte ușor să proiectezi eșecul tău pe succesul altuia. Da? Adică e foarte ușor să zici, să-ți explici lipsa ta de succes prin faptul că avem noi succes, de exemplu. Dar nu este adevărat, este complet fals. Deci, în toate zonele unde noi am deschis clinici, noi n-am făcut decât să dezvoltăm industria. Cu totul. Adică din creșterea cel puțin anul trecut, toată stomatologia a crescut cu 28% aproape. Deci industria cu totul a crescut cu 28%. Da. Păi vă dați seama, în momentul în care lună de lună noi comunicăm cam cu 5 milioane de români, atât la televizor cât și online. Din acele 5 milioane, pompa reu că sunt pacienți care s-au dus cam la toate cabinetele din România. Odată ce au înțeles că trebuie să meargă la stomatolog.
Nu, deci awareness-ul cumva... e clar o chestie foarte importantă, dar uite că e în continuare un subiect tabu în România. Asta e părerea mea. Deci, să zic așa, vorbim aici despre awareness, da? Nu despre reclame, nu despre aia că spun 6 implanturi la preț de 3. Vorbim despre awareness.
Despre din păcate, asta este felul în care e înțeles marketingul stomatologic în România, înseamnă implantul nu mai costă 600 de euro, luna asta e 300 de euro. Sau ia voucherul în valoare de 300 de euro să-ți pui o fațetă sau mai multe. Sau albirea dentară e la jumătate de preț. Măi, deci ăla nu este o direcție complet greșită. Deci ne pune pe noi ca și stomatologi, ca și medici, îmbarcă cu retailerii de fashion.
Și apoi adică tot noi suntem nemulțumiți că la sfârșit ne compară cu tot felul de profesii care n-au nicio legătură cu medicina.
Și deci, care, desigur, e supărător când vine pacientul și zice, păi bine, dar după ce îi prezinți planul pe care tu l-ai muncit și după aia zice pacientul, păi și un discount ceva, o reducere acolo și în care, desigur, răspunsul meu este, desigur, putem să reducem numărul de dinți sau putem să reducem din calitatea materialelor. Nu mai punem ceramică integrală, putem pune metaloceramică, dar rezultatul pe termen lung va fi ăsta. Adică, tocmai aici este o chestie pe care noi ne-am asumat-o de la bun început, pentru că, da, noi cumva ca și număr de clinici și ca tot ne îndreptăm spre a deveni liderul acestei industrii în România. Și atunci avem o responsabilitate foarte mare să fim etici până la capăt. Și de aceea nu o să vedeți niciodată de la noi campanii de preț, în care să zicem, băi, tehnica Fast and Fix pe care noi o promovăm intens, o promovăm ca și nivel de cunoștință. Adică, băi, dacă în loc să spui proteză în gură, dacă vrei dinți fixi, îți fac Fast and Fix. Adică asta este informația pe care vreau să o comunic. Nu că tehnica asta la mine este cu 30% mai ieftină decât la vecinul. Pentru că nu vindem televizoare și nici telefoane, da? Sau mașini de spălat. Și mai degrabă, asta e recomandarea mea. Vrei să te lansezi în industria asta? Măi, fă-ți o pagină de YouTube la început. Puneți pe Facebook, fă live-uri pe Facebook, vorbește cu oamenii, dar vorbește cu oamenii nu că de ce la tine e mai ieftin, dar pornește la idei de bază. Spălați-vă pe dinți, oameni dragi, da? Spălați-vă pe dinți, uite cam așa se face periajul, face niște filmulețe educative, uite cum ar trebui să te speli pe dinți. Adică asta trebuie să dăm noi și dacă toți noi ca stomatologi am ajuns la concluzia asta ca și breazlă și am vorbit toți doar despre asta și n-ar mai face nimeni campanii de preț, vă spun eu că deja toți am fi mult mai bine. Da. Și apropo de competiție, da? Pentru că, desigur, în momentul în care noi ca și capacitate, noi deja punem cam 5.000-6.000 de implanturi pe an. Dacă cu ce capacitate avem anul ăsta, o să putem pune chiar 20.000 de implanturi pe an. desigur, noi ar fi în puterea noastră, zicem, băi, la noi implantul e 50 de euro pentru 3 ani de zile. Da? Dar care ar fi finalitatea? Adică nu suntem într-o competiție, știi, este un guru în marketing, Seth Godin, care spunea că asta se cheamă e cursa către fund, da? Nu e cursa către vârf. Adică cursa către fund este cum să fiu mai ieftin, cum să fiu mai ieftin, cum să fiu mai ieftin și să scad. Da?
Exact,
și în asta... care, de fapt, invariabil afectez calitatea serviciilor, pentru că este ilogic. Deci eu am cele mai mari discounturi și eu am cea mai mare eficiență, că eu am capacitate de volume, să pot să rezolv pacientul și repede și la un preț ok și totuși eu rămân cu prețul acolo unde sunt. Tu, cum vii la jumătate de preț și vrei să-mi spui că ofer același serviciu? Adică este matematic imposibil și e o chestie pe care ori nu-ți dai seama tu ca medic, pentru că nu ți-ai făcut calculul, ori undeva trebuie să tai niște lucruri. Că le tai astăzi sau mâine sau, cum ai spus și tu, în loc să ai capacitate de operație, tu faci 7, da? Ca să fie mai ieftin.
Da, corect. Da,
deci asta legată de prețul și tocmai. Mai știi că mi-am amintit când ne-am construit noi prima dată, era tocmai... un curs despre cum să, printre care era și chestia asta, cum să-ți calculezi prețul.
Da, exact. Da? Un lucru foarte important.
Și care ar trebui să fie prețul tău. Și asta e o chestie extrem de importantă. Și aici greșesc foarte mulți, apropo de greșeala de început, în care nu-ți faci calculul efectiv pe cât te costă pe tine să livrezi acel serviciu la nivelul respectiv. Și în care tendința este mai degrabă să te uiți pe strada ta sau în orașul tău ca în care e prețul și să încerci să fii mai ieftin sau la același nivel.
Exact, asta vreau.
Dar fără să ai logica, cât mă costă pe mine. Și în momentul în care și noi ne-am făcut calculul ăsta corect de preț cam în anul 4 sau 5. Și știi la ce concluzie am ajuns? Pentru anumite manopere era mai ieftin să-i dau pacientului 100 de lei să ducă în altă parte decât să-i livrăm noi acel serviciu.
Da, așa adică... este. Și ceea ce mi se pare iarăși foarte interesant, dacă discuți cu colegii despre lucrurile astea, dacă te șezi la o masă și începi să povestești, cum merg lucrurile la tine, o să vezi că în cadrul conversației îți spun că, uite, manopera asta eu o fac mai la un preț mai redus, pentru că prin ea simt că atrag pacienții, dar...
Nu, și iau mai mulți bani la manopera următoare.
Da, sau, exact, sau al doilea argument. Nu? Dar eu vreau să zic că ei spun și eu zic, ok, dar dacă o faci totuși mai ieftin, practic tu dacă ai, nu știu, 100 pacienți de genul ăsta, păi tu la final de lună ai pierdut foarte mulți bani. Și îmi zic, nu, pentru că este totul calculat în așa fel încât să fiu pe zero. Și întreb, păi cum ai calculat? Și îmi spun, de exemplu, ok, fac X și mă costă Y. Și X minus Y fac 0. Păi și mai întreb, păi ok, dar utilitățile, ora ta, că nu tu câștigi la oră.
Amortizarea,
da. Tot ce se întâmplă. A, păi nu, că astea nu le pun. Păi, asta e cel mai important, adică din profesia ta, totuși, cât câștigi tu pe oră ar trebui să fie cel mai valoros. Deci tu, practic, făcând manopera asta, tu, de fapt, singur pierzi bani, apropo de cursa asta către bottom. Deci sunt mulți care încă nu înțeleg că, dincolo de îți cumperi XYZ aparate, W, M, O, instrumente, sigur că nu doar astea trebuie puse pe hârtie, și cât vrei tu ca profesionist să câștigi, cât simți că mergi ca profesionist să câștigi, să vezi dacă poți integra suma aia în plafonul tot de prețuri și la final când taxezi o manoperă să știi că totuși ai reușit să rentabilizezi ceva. Acum, asigur, profitul poate să fie 0,1%, 10%, cât...
Să faci business în România devine din ce în ce mai complex și mai costisitor. Adică sunt niște unghiuri moarte pe care le ai tu ca medic, care țin de zona de juridic și de contabilitate, pe care nu ai cum să le vezi. Și, în păcate, în momentul în care începi, m-am uitat la evoluția noastră. Deci noi am ajuns să avem un departament financiar cu 12 oameni. Avem director financiar luat de la un grup de investiții, adică cineva cu super mare background și care muncește, toată munca ei de aproape un an de zile a fost să ne aducă la zi cu lucruri. Adică și să ne asigurăm că pe viitor nu o să scăpăm chestii. Să mai vorbim de zona de software care lucrăm. Și aici suntem într-un proiect pentru viitorul în care să putem să administrăm până la 100 de clinici în același soft. Adică sunt deja lucruri care nu există și care trebuie să muncim să le creăm de la zero. Și exact asta spun eu. Dacă noi deja facem chestia asta, dacă noi am trecut prin drumul ăsta, am irosit noi deja și timp și nervi și bani, ce sens mai are să mai ai cineva pe același drum și să facă același greșeli? Pentru că dacă unde vrem să ajungem, vrem să ajungem acolo sus, unde sus înseamnă că tratezi orice pacient la un nivel normal de calitate în care pacientul să fie mulțumit, să aibă o predictibilitate în tratament, să rămână cu dinții în gură dacă asta vrea. Da? De ce nu începem să muncim să ne concentrăm mai tare pe subiectul ăla de sus în loc să ne concentrăm pe ăla de jos? Adică cum să o pornim, cum să o iau și eu de jos la drum? Păi nu e cazul, nu mai trebuie. Adică a fost un nebun deja care a făcut-o și acum eventual hai să deviem în altă direcție, adică să fim ca un copac, adică dar pornim tot de sus. Asta este ideea. Adică noi asta oferim de fapt tuturor colegilor noștri și partenerilor. Adică vreau să fie, ești mai energic ca mine, ești mai inteligent ca mine, vino și construiește mai departe. Asta este ideea, că putem să ne ducem, adică lumea e atât de largă, noi cumva ne concentrăm pe orașe, pe cartiere, pe țară, dar lumea e extrem de largă, adică cât am fost în periplu din Londra căutând clinici pe care să le cumpărăm, m-am îngrozit. Adică eu am privit-o ca pe o intervenție umanitară, deschiderea unei clinici în Londra. Deci este teribil ce se întâmplă acolo. Cum pot să practice pakistanezii, indieni și toate naționalitățile pământului în niște cabinete aflate la subsolul unor clădiri din 1800, cu igrasie, cu șobolani. Deci nu vorbim până la actul medical în sine. Adică cu miroase când stai acolo. Da? Adică dacă miroase a mucegai. Cum poți să spui că faci stomatologie acolo, că faci medicină. Da? Adică, aici văd, cu cât ne concentrăm mai tare, să fim mai uniți, să vorbim același limbaj, să începem să lucrăm împreună, cu atât se va deschide lumea mai largă și mai repede. Și să putem să vedem pe parcursul vieții noastre cum un grup de clinici stomatologice din România a cucerit vestul. Da? Și apoi să vedem cum stomatologi români care dețin clinici în state și care fac performanțe în state și concurează cu marile grupuri de clinici din state. Adică, de ce nu asta să fie obiectivul? Adică, care-i scopul aici local? Scopul local trebuie să fie să lucrăm împreună, să ajutăm românii să aibă dinții în gură, pentru că, da, am rămas cu multe lucruri în urmă, dar și cu asta, cu dinții ca și nație. Dar hai să ne focusăm pe asta, dar dacă ne concentrăm toți în 5-6 ani, rezolvăm problema stomatologiei în România. Și apoi putem să ne ducem pe plan internațional.
Ar trebui să existe această, nu știu, comunicare și organizare mult mai eficientă. Și aici vreau să te întreb dacă tu crezi că, ok, suntem organizați ca și asta din punct de vedere medical sau din punct de vedere profesional, sub forma colegiului medicilor, care teoretic trebuie să vegheze asupra tuturor acestor probleme. Dar oare există necesitatea și unei forme de organizare care să vizeze strict punctele acestea antreprenoriale? Adică eu să mă gândesc aici la un patronat sau o altă formă de organizare, nu vreau să zic sindicat, că nu, din perspectiva mea, un sindicat cu siguranță nu este o soluție. Dar asta este părerea mea proprie. Dar o formă prin intermediul căruia să știm că există un grup de oameni care trasează niște linii care sunt făcute tocmai ca stomatologia românească să meargă bine pentru toată lumea, dintr-un punct de vedere antreprenorial. Ok, haide, uite, spunem că nu mai facem, domne, reclame cu 30%, 20%, că nu vindem nici șosete, nu vindem...
Bine, aici, apropo, din punct de vedere juridic, nu ai cum să stabilești asta, pentru că dacă nu ești în același grup de firme, asta este o practică anticoncurențială și nu e legală în România.
Eu mă gândeam, adică, mai mult la niște sugestii, deci nu neapărat, adică să hotărâm împreună că nu mai facem reclame de genul dăm rece 30%. Să hotărâm împreună că nu o să facem campanii plombe 1+1.
Deci, tocmai chestia asta va trebui să vină, din păcate, din sufletul fiecărui medic în parte. Deci nu o să prevină nimeni din exterior să spună lucrurile astea. Da? Adică va trebui ca noi să ajungem cumva încet, încet, poate să mai dureze câțiva ani, încet, încet la aceeași concluzie, că nu are sens să ne furăm singur pălăria, da, ca și breaslă. Și, desigur, soluția mea la problemă este, efectiv, cumva eu am privit-o și ca pe o lipsă de infrastructură în România. Adică, de România n-are autostrăzi, n-are nici clinici mari în care să poată să vină medici stomatologi să facă multidisciplinaritate. Adică și atunci eu sunt acum mai focusat pe a construi infrastructura asta. Adică de asta noi acum construim în clinici cu 10-12 scaune, cu două centre de radiologie, cu laboratorii clinică dentară în care le plasăm în orașe cheie și în care putem de acolo mai departe să funcționăm ca un centru de excelență, de fapt, pentru toate cabinetele și clinicile din zonă care vor să treacă la următorul nivel. și în care putem să le oferim servicii de suport pentru ele. Pe lângă centru de achiziții și pe lângă, pur și simplu, mă, uite, noi, în momentul în care preiau un specialist, specialistul ajunge extrem de bun cam într-un an de zile, pentru că nivelul de volum pe care îl va vedea și prin faptul că lucrăm foarte mult în echipă, de exemplu, pe implantologie, eu lucrez împreună întotdeauna cu 2-3 colegi care sunt ori chirurgi dentalvelar, ori chirurgi maxilofacial și care, pe lângă că fac partea de augmentări osoase, învață și zona de implantologie orală pe situații din astea mai ciudate. Și da, tratăm cele mai ciudate cazuri din România de ceva ani și capăt de expertiză asta repede. Adică un medic implantolog, un medic chirurg trece de la 0 implanturi la 1000 de implanturi într-un an de zile. Adică o experiență pe care nu ai cum să o vezi, să o acumulezi și mai ales că are acest sistem de suport întotdeauna e backup-ul. Adică nu trebuie să înveți din greșelile tale. Adică totdeauna ai un mentor lângă tine care te ajută și te ghidonează în timpul operației să nu faci tâmpenii. Da? Da. Și apoi dacă apar complicații, învățăm instant, deci dacă apare o complicație la Timișoara, toată țara a aflat de complicația aia și am învățat toți din ea. Da? Sau apare o complicație la București, apare la Constanța, oriunde când avem complicații, învățăm toți din complicațiile alea. Nu trebuie să ne ascundem, pentru că noi în principiu în care să iau, învățăm unii de la alții. Și asta e foarte important și cred că cu cât înțelegem toți, că mă, ăsta e un stil de viață care tocmai putem să-l trăim. Adică nu trebuie să fim, să fie cabinete mici versus cabinete mari, clinici de nu știu cum, clinici de stânga, clinici de dreapta. Deci noi nu suntem într-o cursă politică, da? Da, cum se toți apropie alegeri locale. Deci dacă avem același obiectiv să tratăm pacientul, să ajutăm pe aproapele nostru, că de-aia ne-am făcut medici. Că noi ca medic ai decis să te dedici omului, aproapelui tău. Asta ți-ai dedicat existența pentru scopul ăsta, de ales să fii medic.
Da. Da?
Nu cred că ai ales să fii medic ca să fii pe barcă, cu barca prin delta sau să zbori cu avionul sau să călătorești. Aia e separat. Deci nu, aia e secundar. Da? Adică nu ăla trebuie să fie scopul.
E? Categoric. Categoric. Foarte, foarte, foarte bine punctat. Ionuț, eu îți mulțumesc încă o dată foarte mult pentru timpul acordat. Cum am zis și la început, sunt sigur că în ziua asta de duminică, că e duminică acum când înregistrăm, îți găseai ceva mai bine de făcut, dar chiar apreciez. Apreciez, sunt sigur că și cei care ne vor asculta vor aprecia și sper sincer să rețină măcar o parte din punctele cheie pe care le-ai atins foarte bine. Pentru că, da, sunt perfect de acord cu tine. Dezvoltarea pe care eu cred sincer că toți ne-o dorim în adâncul sufletului, chiar dacă unii sunt poate mai vocali sau mai vehemenți în privința asta și alții sunt mai retrași, cu siguranță toți ne dorim să evoluăm, să excelăm ca profesie din toate punctele de vedere, atât profesional, și aici mă refer medical, cât și profesional antreprenorial. Adică să reușim să avem această liniște și, da, să creăm împreună o comunitate care să clădească.
Și Bogdan, eu iarăși lansez o invitație la dialog, deci absolut toți medicii stomatologi care vor să înțeleagă mai bine conceptul pe care îl facem noi, s-ar gândi vreodată să lucrăm împreună. Adică chiar invit să mă contacteze și să putem să dezvoltăm pe tema asta. Și asta va fi de acum încolo un mesaj care va merge ciclic, adică obiectivul meu este în continuare și va rămâne neschimbat. Deci vreau să pregătim un grup de clinici stomatologi care să iasă pe bursa românească și care apoi să poată finanța, să putem să ne dezvoltăm internațional și să devenim cu adevărat o forță de la care să plece binele pacientului. Adică din binele pacientului să construim căi cum să tratăm mai mulți pacienți, mai simplu, mai ușor și mai accesibil pentru cât mai mulți oameni. Să nu mai fie așa o nebunie să ai din singură. Adică să nu mai fie o chestie, o extravaganță, să ai o ocluzie corectă. Sau să devină din nou o normalitate.
Perfect.
Excelent. Mulțumesc încă o dată.
Și cu mențiunea ta, dacă îmi permiți, aș vrea să adaug în notițele episodului, eventual date la care oamenii pot să afle mai multe despre tot ce am povestit, eventual unde anume te pot contacta într-un mod ușor, cum poți să intre în legătură cu tine, tocmai ca să facilităm comunicarea asta. Deci notițele episodului, cine interesat poate găsi informații.
Mulțumesc mult, Bogdan. O zi bună.
Numai bine.
Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și de ce nu un like ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.